Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vlad Plahotniuc l-a atacat pe Igor Dodon în fața presei într-o dispută tot mai amplă, dar considerată de opoziție de ochii lumii.
Am ajuns să pierdem bani și programe importante care ne-au ajutat să modernizăm forțele armate și asta din cauza unor decizii strict politice și geopolitice ale domnului Dodon.
Socialiștii au mai făcut un pas către referendumul privind demiterea lui Dorin Chirtoacă, dar nu este pasul final.
Cei care jubilează deja să-și mai tempereze în acest elan, pentru că Comisia Electorală Centrală în cele din urmă va stabili dacă va avea loc sau nu referendumul și dacă da, atunci la ce dată va avea loc.
Membrii Parlamentului European doresc renunțarea la taxele de roaming pentru Georgia, Moldova și Ucraina.
Și mai relatăm despre un nou proiect sprijinit de Națiunile Unite pentru combaterea violenței față de persoanele în etate.
La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Se pare că la adunarea generală ONU, care începe marți la New York, Republica Moldova va fi reprezentată de premierul Pavel Filip, indiferent de ce va face președintele țării, au declarat Europa Liberă surse apropiate partidului de guvernământ. După cum se știe, reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Națiunile Unite, Victor Moraru, a solicitat ONU să includă subiectul retragerii trupelor militare ruse din regiunea transnistriană pe agenda acestei sesiuni a adunării generale. Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a criticat respingerea mai multor legi de către președintele Igor Dodon și a anunțat că ele ar putea fi votate în legislativ din nou într-o ședință specială pentru a fi trimise din nou șefului statului. Plahotniuc a mai anunțat că PD vrea să introducă în Constituție prevederea că Republica Moldova își dorește integrarea europeană. Luni, președintele Igor Dodon declara într-un interviu pentru agenția rusă RIA Novosti că nu va semna nicio lege antirusească, chiar dacă aceasta ar putea duce la organizarea unui referendum privind suspendarea sa din funcție. Rusia a criticat și ea noua lege a educației din Ucraina, care restrânge foarte mult educația în limba maternă a minorităților. Ministerul rus de externe a declarat că legea este gândită, citez, să forțeze instaurarea unui sistem lingvistic monoetnic într-o țară multietnică. În declarație se mai afirmă că noua lege a educației ar viola Constituția ucraineană și angajamentele internaționale ale Kievului. Legea adoptată de Parlament pe 5 septembrie limitează învățământul în limba maternă a minorităților la nivelul grădinițe și a școlii primare. Legea a fost deja criticată de Republica Moldova, România, Ungaria și Polonia. Guvernul de la Kiev respinge criticile, susținând că și în viitor minoritățile vor putea studia în limba maternă, în paralel cu ucraineana, în instituțiile municipale de învățământ. La Lvov, poliția i-a prezentat oficial fostului președinte georgian Mihail Saakashvili lista de acuzații care se aduc pentru faptul că duminică 10 septembrie a forțat intrarea în Ucraina cu ajutorul a sute de simpatizanți. Acuzațiile i-au fost citite în fața hotelului din Lvov, unde s-a cazat, și în prezența unui grup de jurnaliști și parlamentari. Potrivit agenției de știri de stat Ukrinform, Saakashvili ar fi acceptat acuzațiile de contravenție administrativă și ar fi semnat actul de acuzare. Ulterior, Ministerul Ucrainean de Interne a declarat că, deși Saakashvili se află ilegal în țară, nu va fi reținut pentru moment. Și ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite, Vasile Nebenzia, a criticat noile sancțiuni impuse Coreei de Nord, spunând că ele sunt o mare greșeală, deși sancțiunile fuseseră aprobate cu votul Rusiei în Consiliul de Securitate. Nebenzia a avertizat că orice noi sancțiuni vor afecta mai degrabă civili nevinovați decât să reducă din finanțarea programului nuclear și de rachete balistice ale Phenianului.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Coordonatorul Coaliției de Guvernare, Vlad Plahotniuc, a anunțat astăzi candidatura pentru funcția de ministru al apărării, rămasă vacantă de aproape 9 luni, anume Eugen Sturza, vicepreședintele Partidului Popular European. Nominalizarea a fost criticată imediat de președintele Igor Dodon, garantând că disputa tot mai amplă între guvernare și șeful statului o să continue. Și o să continue, după cum afirmă opoziția, în interesul ambelor părți, care și-ar mima numai neînțelegerile, relatează Ala Ceapai.
Deși liderul PD, Vlad Plahotniuc, a avertizat că guvernarea nu acceptă vreun compromis și că va insista pe candidatura lui Eugen Sturza, președintele Igor Dodon a anunțat totuși că nu va accepta numirea acestuia la șefia Ministerului Apărării, nici dacă guvernul îl propune repetat și că va înainta propria candidatură. Dodon l-a numit băiat de granturi și reformator de birou pe vicepreședintele Partidului Popular European din Moldova, spunând că Sturza nu este competent în domeniul militar și că are experiență dubioasă în guvernele lui Vlad Filat și Iurie Leancă. Eugen Sturza are 32 de ani, a fost șef de cabinet al premierului Leancă și consilierul premierului Filat. Anunțându-i candidatura sprijinită de coaliția de guvernare, Vlad Plahotniuc a anticipat reacția lui Dodon.
O spun de pe acum foarte clar că noi vom înainta a doua oară președintelui aceeași candidatură. Cât privește posibilă reacție a șefului statului, noi avem deja o decizie a Curții Constituționale din ianuarie 2017, care spune foarte clar că președintele este obligat să numească o candidatură înaintată în mod repetat. Așa dictează norma constituțională a țării. Iar noi suntem pregătiți să ducem acest proces până la capăt.
Mai mulți experți și politicieni din opoziție pun la îndoială că guvernarea și președintele Igor Dodon s-ar îndrepta spre un conflict constituțional. Ei consideră mai curând mimată această dispută ca și cele de până acum între Dodon și democrați. Citez, e greu de ghicit când Plahotniuc și Dodon concurează în realitate și când fac spectacol, a comentat analistul politic Oasu Nantoi, citat de Ziarul Național. Nantoi crede că Partidul Democrat și-a propus să ucidă doi iepuri dintr-o lovitură, propunând pe Sturza. PD vrea să-și consolideze imaginea de pro-european pe de-o parte, iar pe de-alta să se achite cu Leancă, liderul Partidului Popular European, pentru că acesta a acceptat în 2016 să fie cooptat în coaliția majoritară, crede Nantoi. Fostul democrat Andrei Popov crede că Eugen Sturza este folosit, citesc, drept carne de tun, pion de sacrificiu, doar pentru a crea aparențele de luptă aprigă acolo unde, în realitate, asistăm la un nou meci aranjat. Am încheiat citatul. Popov face paralela cu votul uninominal propus de PD, nu pentru a fi aprobat, dar pentru a-i oferi posibilitate președintelui Dodon să demonstreze propriului electorat că el opune rezistență, ca în final să fie aprobat prin vot comun sistemul mixt. Partidul Democrat a luat azi și alte decizii orientate împotriva acțiunilor șefului statului. Vlad Plahotniuc a anunțat că legile respinse de președintele Dodon vor fi votate repetat în legislativ într-o ședință specială pentru a fi trimise din nou șeful statului spre promulgare. Plahotniuc a criticat tentativa lui Dodon de a bloca plecarea soldaților moldoveni la exercițiu militar din Ucraina și a anunțat că democrații vor propune o inițiativă legislativă prin care șefului statului, care este și comandantul suprem al armatei, să-i se reducă rolul în deciderea participării soldaților la exerciții militare în străinătate. Igor Dodon nu a comentat deocamdată aceste inițiative, dar a anunțat pentru miercuri o conferință de presă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Socialiștilor a mai făcut un pas către atingerea unui obiectiv vechi, organizarea unui referendum în chestiunea demiterii primarului liberal al capitalei, Dorin Chirtoacă. Socialiștii au trecut la limita de voturi prin Consiliul Municipal Chișinău, decizia să ceară organizarea referendumului pe 19 noiembrie. Au fost sprijiniți de o coaliție pestriță, inclusiv de singurul consilier municipal al Partidului Democrat, partid de guvernământ. Dar organizarea plebiscitului mai depinde și de Comisia Electorală Centrală, după cum a aflat Nicu Gușan.
Pentru că nu au reușit să obțină demisia primarului general, opoziția socialistă insistă pe organizarea unui referendum de revocare a lui Dorin Chirtoacă. După ce luni, Curtea de Apel a dat undă verde organizării plebiscitului, respingând recursul avocaților primarului suspendat, Consiliul Municipal a sprijinit astăzi cu voturile necesare inițiativa socialiștilor de organizare a referendumului. Speranța inițiatorilor este să poată obține în data de 19 noiembrie un răspuns afirmativ din partea cât mai multor cetățeni la întrebarea, citez, sunteți pentru revocarea primarului general municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, am încheiat citatul. Socialistul, dar și purtătorul de cuvânt al președintelui Igor Dodon, Ion Ceban, și-a exprimat convingerea că victoria va fi de partea lor și s-a grăbit să anunțe că cel mai probabil, în primăvară, vor avea loc alegeri anticipate pentru primăria Chișinău. Singurii care au votat împotriva organizării referendumului au fost colegii de partid ai primarului, liberalii, care au acuzat socialiștii că vor să pună mâna pe primărie cu orice preț. Totuși, într- într-un final, mingea va ajunge în terenul Comisiei Electorale Centrale, care va trebui să decidă soarta referendumului inițiat de socialiști, a spus pentru Europa Liberă Andrei Volentir, membru al Comisiei Electorale Centrale.
Decizia de astăzi a Consiliului Municipal nu este una definitivă cu efecte directe. Dacă în procesul de examinare prealabilă acestui set de documente, Comisia va ajunge la concluzia că nu poate fi organizat scrutinul din motiv că este încălcată procedura de încheiere a lui sau din motivul că data nu este potrivit pentru desfășurarea acestui scrutin. Sau există alte interdicții legale, atunci Comisia va bloca această procedură și eu aș face apelul la cei care jubilează deja să-și mai tempereze un puțin acest elan, pentru că Comisia Electorală Centrală în cele din urmă va stabili dacă va avea loc sau nu referendumul și dacă da, atunci la ce dată va avea loc.
Cu alte cuvinte, Andrei Volentil a sugerat că decizia Consiliului Municipal este doar una de propunere sau de solicitare a unui referendum, iar decizia finală va fi luată de Comisia Electorală Centrală cu votul majoritar al celor 9 membri. Andrei Volentil a anticipat însă că situația nu este una deloc simplă. Este o premieră inclusiv pentru Comisia Electorală Centrală. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Membrii Parlamentului European doresc renunțarea la taxele de roaming între Uniunea Europeană și Georgia, Moldova, Ucraina, precum și alte avantaje care să facă parteneriatul estic mai atrăgător înaintea unui summit programat în această toamnă. Are detalii Mircea Țicudean.
Potrivit unui proiect cuprinzând recomandări ale Parlamentului European pentru alte instituții europene, cum sunt Comisia Europeană sau Consiliul European, în pregătirea summitului din noiembrie de la Bruxelles al Parteneriatului Estic, legislatorii europeni vor un model atrăgător numit Parteneriat Estic Plus pentru țările care au încheiat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Printre propuneri se numără renunțarea la taxele de roaming în telefonia mobilă, noi tarife comerciale preferențiale, dezvoltarea internetului de mare capacitate în bandă largă și altele. Proiectul văzut de Europa Liberă spune că asemenea înlesniri ar putea fi oferite și Armeniei, Azerbaidjanului și Republicii Belarus, odată ce acele țări vor fi gata să strângă relațiile cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a abolit taxele de roaming pentru cei 28 de membri ai ei în luna iunie, după mai bine de un deceniu de discuții politice și legislative. Surse de la Bruxelles au declarat Europei Libere că o înlesnire similară pentru vecinii Uniunii Europene este deocamdată nerealistă, dar este discutată și de diplomați din țările Uniunii Europene. Ideea ar fi ca la summitul din noiembrie să se anunțe că Uniunea Europeană și țările partenere doresc să abolească taxele de roaming, dar și să se atragă atenția că procesul va fi de durată, cum a fost și în cazul țărilor din Uniune. Proiectul, care urmează să fie discutat mai întâi la o întâlnire a Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European la 14 septembrie, mai sugerează că executivul european împreună cu Banca Europeană de Investiții să propună aranjamente pentru implementarea unui nou plan european de investiții pentru Ucraina și alte țări din parteneriatul estic, care au făcut cele mai multe progrese pe calea reformelor. În privința sancțiunilor împotriva Rusiei, parlamentarii europeni spun că sunt hotărâți să susțină unitatea de acțiune dintre membrele Uniunii Europene pentru menținerea unei presiuni colective asupra Rusiei. În text este menționată nevoia restabilirii suveranității depline a Ucrainei în Crimea, a Georgiei în Osetia de Sud și Abhazia și a Moldovei în Transnistria și de a se pune capăt amenințărilor cu asasinate sprijinite de stat, războaie cibernetice, dezinformare și alte tipuri de destabilizare. Corespondentul nostru la Bruxelles, Ricard Iosviac, spune că propunerea Parlamentului European ar mai putea fi amendată, dar obiectivul ei principal este să facă presiune asupra Comisiei și a unor țări din Uniunea Europeană care sunt mai puțin entuziasmate de parteneriatul estic. Statele membre în Uniune dezbat în prezent o declarație de la Bruxelles care va deveni documentul oficial de lucru la summitul parteneriatului estic din toamnă. Principala temă de discuție între diplomați este dacă declarația să cuprindă o propoziție despre recunoașterea aspirațiilor europene ale unor țări ca Republica Moldova, Georgia și Ucraina, care își doresc toate să devină membre în Uniune, au obținut regim liberalizat de vize și au acorduri de asociere funcționale. O asemenea propoziție a fost inclusă în declarația de la Riga a precedentului summit al parteneriatului estic din 2015, dar Germania și Olanda au deocamdată rețineri să o repete, potrivit unor diplomați europeni care cunosc temele de discuție, dar au cerut să le fie respectat anonimatul.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O organizație neguvernamentală pentru ajutarea oamenilor în etate a lansat astăzi un nou proiect de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor în vârstă. Proiectul, sprijinit financiar de Națiunile Unite, va include, între altele, campanii de informare și crearea unor echipe de asistenți sociali instruiți pentru a interveni în asemenea cazuri, relatează Natalia Sergeev.
Varvara Cucuruzeanu îmi spune că, deși a împlinit vârsta de 65 de ani, se implică în toate activitățile de voluntariat din Peresecina, localitatea sa de Baștină. Pentru că o doare sufletul, spune femeia, când îi vede pe cei vârstnici și ce condiții de viață îndură. De 15 ani se ocupă de apărarea drepturilor persoanelor social vulnerabile și e bucuroasă să se implice în noul proiect lansat de Help Age International. Iată cum vede Varvara Cucuruzeanu problema persoanelor în etate din satul său.
Cred că este grav, deoarece avem multe familii care au emigrat, părinții au plecat peste hotare și copiii au rămas cu bunicii și nu întotdeauna ascultă bunicii. Bunicii, ca persoane în etate, suferă de violență din partea nepoților. Părinții le trimit bani la copii, copiii sunt mai pe picioare și ei de acum pot să agreseze și un bătrân.
Care ar fi primul pas spre soluționarea acestei probleme?
Să fii informat, să fii în atenție atât a poliției cât și a asistentului social. Și să le explici la ce duce aceasta, să conștientizezi urmările și impactul asupra comunității. Crești copii agresivi, crești copii violenți și vrem o societate sănătoasă și o bătrâneță asigurată.
Exact asta și-au pus de drept scop membrii organizației Help Age International când au formulat proiectul pentru realizarea drepturilor fundamentale ale persoanelor în vârstă din Moldova, căruia i-au dat startul astăzi. Nu e o premieră, o inițiativă similară a fost lansată în anii 2013-2014. De data asta, însă, proiectul va acoperi 8 localități din centrul și sudul țării. Ce se va face la modul practic? Membrii ONG-ului vor instrui 24 de echipe multidisciplinare raionale dedicate prevenirii și combaterii violenței persoanelor în etate. Acestea vor putea ajuta victimele și vor putea interveni când e cazul. Se vor mai lansa și campanii naționale de informare, iar jurnaliștii vor fi instruiți cum să vorbească despre problema violenței domestice. Aceste planuri vor deveni realitate în decursul a 3 ani, fiind sprijinite financiar de Națiunile Unite, care oferă pentru asta 200.000 de euro. Respectarea drepturilor persoanelor în etate deseori vine mână în mână cu protecția femeilor împotriva abuzurilor. Pentru a formula soluții, autoritățile lucrează împreună cu societatea civilă, spune viceministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Ocheretnei.
Din 2007 avem adoptată legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, fapt ce a reprezentat recunoașterea existenței fenomenului de violență în familie ca și o problemă a Republicii Moldova și, de asemenea, adoptarea acestei legi a dat un semnal că Republica Moldova își asumă angajamentul de a combate acest fenomen, de a dezvolta servicii pentru subiecții implicați în violența în familie.
Ocheretnei a amintit și de Strategia Națională de Prevenire și Combatere a Violenței față de Femei și Violenței în Familie pentru perioada 2018-2023. Însă pentru unii, promisiunea că peste 6 ani violența domestică va deveni istorie nu este de ajuns. Statisticile demonstrează o situație alarmantă. 6 din 10 femei în Republica Moldova au fost supuse unei forme de violență pe durata vieții. Mai mult, datele oficiale arată că 92% din femeile de peste 60 de ani au fost abuzate fizic. Situația este agravată și de numitul fenomen al tăcerii. Femeile în etate evită să atenționeze autoritățile despre abuzurile suferite, spune Tatiana Sorocan, directoarea Help Age International.
Problema violenței în general este foarte sensibilă, însă 2/3 din 30% sunt femei care sunt supuse violenței. Ea este importantă din cauza aceea că femeile în vârstă trăiesc, au o speranță de viață un pic mai mai mare decât bărbații și de aceea la o vârstă mai fragedă se întâmplă multe cazuri violențe asupra persoanelor, anume femeilor în vârstă. De aceea este important în primul rând să protejăm femeile în vârstă atunci când la o vârstă înaintată ele rămân fără un suport din partea familiei, fără un suport din partea soțului care deja este decedat și sunt într-adevăr singure.
Violența față de persoanele în vârstă, în special a femeilor, are mai multe fețe. Nu e vorba doar de abuzuri fizice, dar și de cele psihice, emoționale, financiare și medicale. Atunci când persoanele în etate sunt tratate ca o povară, are de suferit întreaga comunitate, spun onegiștii. Într-un raport tematic al Băncii Mondiale din 2017, Republica Moldova este inclusă în lista țărilor care îmbătrânesc cel mai rapid din regiune. Până în anul 2050, se estimează că o treime din populație o vor constitui vârstnicii, dinamică explicată prin declinul fertilității și migrația masivă. Autoritățile au elaborat o mulțime de politici publice care anunță scopul de a le oferi o viață decentă persoanelor în etate, constată experții Băncii Mondiale. Rămâne doar să fie puse în aplicare. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Medicul Liviu Vedrașco are un vis.
Să locuiesc și să trăiesc pe toate continentele, nu sunt atât de multe.
Specialistul în sănătate publică globală Liviu Vedrașco are un scop.
Să influențez prin anumite intervenții sănătatea sau bunăstarea la milioane de oameni.
Moldoveanul Liviu Vedrașco are un plan.
Eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început. Pe pământul meu, unde îți cresc copaci, îți fac agricultură.
După 20 de ani, mai are vreo 3 continente și revine.
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie în jurul lumii cu un emigrant mai deosebit.
La Radio Europa Liberă. Clic, descarcă și ascultă.
europaliberă.com/politigraf.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Marea Britanie a trimis 2 avioane militare de tip Typhoon în Estonia, unde se află deja peste 800 de militari britanici în încercarea de a liniști țările baltice care se tem de un eventual incident în timpul uriașelor manevre militare rusești, manevrele numite Zapad, Occident, care au loc la fiecare 4 ani, încă din vremea Uniunii Sovietice. Scopul lor a fost întotdeauna încercarea noilor arme și a noilor strategii. De data aceasta, manevrele se vor extinde de-a latul întregului district militar de vest al Rusiei, dar și în Bielorusia și la granița cu Ucraina. Ca răspuns la anexarea Crimeei și intervenția din Ucraina, NATO a desfășurat anul acesta 4 batalioane în Polonia, Estonia, Letonia și Lituania. Deși e vorba doar de 4.000 de oameni, aceste batalioane multinaționale NATO sunt văzute ca un semnal trimis Moscovei că dacă încearcă ceva împotriva unei țări din NATO, atunci se va înfrunta cu întreaga alianță. Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, i-a cerut Rusiei să fie mai transparentă în privința acestor manevre militare atât de apropiate de granița NATO pentru evitarea interpretărilor greșite, cum a spus el, și a escaladării tensiunilor care s-ar traduce prin riscul unei autentice ciocniri militare. Un studiu efectuat de experți arată că în ultimii 2 ani Alianța Nord-Atlantică NATO a efectuat 38 de exerciții militare cu o medie de câte 1.500 de militari de fiecare dată, în vreme ce Rusia a organizat 124 de manevre cu o medie de câte aproximativ 5.000 de militari. Chiar și acum, toate forțele aeriene și sistemele de apărare din sudul Rusiei au fost plasate în stare de alertă maximă. La fel, Rusia a anunțat trimiterea a 2 submarine de atac în Marea Mediterană, zonă în care și-a consolidat prezența în ultimii ani și unde dispune de o bază navală în Siria, în portul Tartus. De la începutul intervenției sale militare în Siria, armata rusă a trimis submarine, nave de război și pentru câteva luni unicul său portavion în Marea Mediterană. În decembrie 2016, Putin a cerut suplimentarea echipamentelor portuare militare ruse de la Tartus din Siria, care e deja baza permanentă a Rusiei în regiune. Navele ruse din largul coastelor siriene sunt protejate de sisteme de rachete antiaeriene S-400. Conform datelor oficiale din 2016, 4.300 de militari ruși sunt desfășurați în Siria, însă cifra reală ar putea fi mult mai mare. NATO nu are, desigur, nimic de a spune în legătură cu manevrele militare pe care Rusia le desfășoară pe teritoriul său și al Bielorusiei, însă cele două structuri militare se află acum față în față ca două figurine de cățeluși din faianță, cum spune o expresie celebră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cristian Unteanu de la Adevărul susține că Rusia duce un război informațional cu România și în articolul de azi aduce exemple din mediul online. Este, spune el, un război bine conceput, excelent organizat și purtat pe toate fronturile și cu toate mijloacele puse la dispoziție de atât de generoasa societate a informației din satul global. Am citat. Una dintre temele predilecte ar fi Transilvania. Site-ul Anglefire, de pildă, des accesat și mai ales citat, dezvoltă ideea că Transilvania e ungurească. Citatele folosite de Cristian Unteanu sunt ample, la fel și cele alese de pe Moldnova. Jurnalistul face referire și la celebra notă Litvinov, care propunea în iunie 1944 un stat transilvanean independent care ar fi fost în realitate dependent de Uniunea Sovietică pentru asigurarea securității. O acoladă amplă duce până la Vladimir Putin, citat și el cu un avertisment adresat Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene. Vrea cineva să discute rezultatele celui de-al doilea război mondial? Va trebui, a spus Putin, să discutăm nu doar despre Kaliningrad, dar și despre teritoriile din estul Germaniei, despre orașul Lviv, care a făcut parte din Polonia și tot așa. Mai sunt pe listă, a spus Putin, Ungaria și România. Dacă cineva vrea să deschidă această cutie a Pandorei și să se descurce cu ea, foarte bine să o facă. Am încheiat citatul. Tăcerea președintelui României, Klaus Iohannis, pare să fie deocamdată singurul răspuns la o scrisoare deschisă ce a fost adresată în 8 septembrie de către românii din Bucovina de Nord. Era rugat în text să intervină la Kiev pentru amendarea legii învățământului adoptată zilele trecute de Parlamentul Ucrainean. Marius Diaconescu face această remarcă și se arată deranjat de faptul că, în mod paradoxal, tocmai președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a exprimat în apărarea școlilor de limbă moldovenească din Ucraina. Ungaria a reacționat imediat foarte dur după ce a inițiat măsuri de sprijin pentru minoritatea maghiară din Ucraina. Profesorii din Transcarpatia, de pildă, vor avea de anul viitor un plus anual de 900 de euro la salariu. Radu Carp reamintește și că presiunile din afară, ca noua lege a educației de la Kiev să nu se aplice, s-ar putea să nu fie la fel de eficiente ca în 2014, când a mai existat o asemenea lege. Atunci, Ucraina era fragilizată de luptele din Donbas. Astăzi, spune Radu Carp, se dovedește mult mai sigură pe sine și mult mai departe de visul de a deveni stat european. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Serviciile de asistență medicală urgentă din Moldova acum și la îndemână persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicioasca a lansat un program prin care oamenii cu dizabilități vor putea solicita salvarea prin Viber sau Skype. Cei drept se vor bucura de noul serviciu numai cei care au acces la internet. Comercializarea medicamentelor în magazine specializate ar putea duce la folosirea lor necontrolată, iar în lipsa unei monitorizări a acestor unități, există riscul ca piața farmaceutică să fie inundată de medicamente contrafăcute. Acestea sunt câteva dintre riscurile analizate în cadrul unei dezbateri publice asupra proiectului de lege privind completarea legii cu privire la medicamente. Un raport al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale arată că anul trecut a fost înregistrat un singur incident cauzat de echipamentele medicale prea vechi, dar folosite încă de instituții. instituțiile medicale din Moldova. În consecință, au avut de suferit pacienții. Presupunem că incidentul înregistrat este cel de la maternitatea din Spitalul Raional Edineț, unde medicii foloseau un dispozitiv pentru tratamentul fototerapeutic al copiilor, care avea termenul de exploatare expirat. Ca să nu le facă și mai rău micuților, specialiștii transportau copiii care se nășteau cu bilirubina sporită și aveau icter la centru perinatal din Bălți. Este cunoscut faptul că Moldova este fruntașă la consumul de alcool, iar acesta este folosit și de către femeile însărcinate și viitoarele mame, iar urmările le suportă o generație întreagă. Naștere prematură, avort spontan, o dezvoltare anormală a fătului, deces antenatal sau oprire în evoluția sarcinii sunt doar câteva dintre consecințele nefaste ale consumului de alcool în timpul sarcinii.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.